Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у нашому ефірі? У аеропорті Мінськ-2 сотні прихильників творчості Світлани Алексєєвич зустріли першу білоруську нобелівську лауреатку у галіні літератури. Олександр Лукашенко у Москві провів перемову з президентом Росії Владимиром Путіним. У Мінську розповсюдника незалежних СМІ Бориса Хамайду прогнали з працівного місця. Кримінальна справа відносно екс-сенаторки, директорки Віцебської птушкафабрики Ганни Шарейки передадзена у Верховний суд Білорусі. Дата початку процесу пакуль невідомая. Сьогодні у аэропорте Минск-2 прихильники творчества Светланы Алексеевич собрались, как сустреть первую белорусскую нобелевскую лауреатку. И сирот присутных была моя коллега, наш корреспондент Инна Студзинская. Зараз она со мной на телефонной связи. Инна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Инна, ну, первое до вас питание. Вот мы, конечно, глядели видеотрансляцию. Ее можно было глядеть проз YouTube на нашем сайте свобода.org. Между прочим, запись видеотрансляции заховался. Каждый может зайти на сайт и поглядеть. Але вы были там, вот, и отчували эту атмосферу. Спочатку, кольки все-таки удельников было, собралось, как встретить Светлану Алексеевич, и який настрой пановал?
Ну, докладно, конечно, мне вельми тяжко сказать, но что было сотни 3-4, то это не меньше. Причем мы приехали крыху ранее в аэропорт и бачили, уже люди подъезжали с кветками, с букетами. Кветки в основном бел-червоно-белые, размовляли по-белоруску, сидели вот теточки таких сталого веку, и они чакали, поступово народ подъезжал, вельми шмат репортеров, конечно, приехало. И такая атмосфера отчувалась, кого ж сустракают так вот, сколько народу можно сустракать. И сосели все за табло. На 2 хвилины ранее прилетел самолет не у 16.20, у 16.18. Все чакали, несколько разов эта брамка открывалась. Первым вышел громадянин России, сказал: «Приехала, приехала ваша». Мы кажем, як. Усе віншавалі у самолёте, усе вельмі віншавалі яе, вітали. Ну, як яе настрой, кажуть, добрый, але стомленная. Ну, натурально, Светлана вельмі напружаный тыдень гэтай провела у Стокгольме. И что вот здивило? Люди с кветками, с книжками просили автографы, мора просто кветок, деточки с кветками. Мы брали интервью у абсолютно неведомых, ну, вот такие твары, не громадские дячи. Я студентка Виолетта. Просто вот хочу сустреть с книжкой. Люди вот по зову сердца, той выпадок, что никто там не сгонял, як на сустрэчу с Зюгановым. Я присутничала при этом студентов, конкретно они признавались, что согнали. А вельми-вельми, конечно, была такая вот атмосфера щирости. Вышла Светлана, конечно, люди ликовали, кричали «дякуй», «слава». Такие речи были вельми-вельми кранальные. Хлопец, потом мы уже с ним познакомились, интервью взяли, який все ж таки и отримал на книжце час секонд-хенд автограф Светланы. И он привез каравай вельми прыгожий. Деточки зусім маленькие с вельми прыгожими герберами. Конечно, Светлана стомленная, отказала на несколько пытаний, и она не чакала такой сустречи. И что зауважно, никого из официальных особ абсолютно не было. Ни Министерства культуры, ни никого из Ураду, ни державных телеканалов. А вот просто абсолютно незнакомые, шмат яе близких, сябров, родных, яны и забрали Светлану. Ну и сярод таких особ я бачила Александра Мелинкевича, Татьяну Короткевич, письменников там Тихона Чернякевича. Але вот отчувалось, я не веду, вот гляжу телевізор і бачу, як зустрікають, бувають там переможці Олімпіади, ці спаборництво. Але я думаю, що, їй-богу, не був Мінський аеропорт, Мінський національний аеропорт не бачив такої кількості людей, які зустрікали свою героїню. Я справді зустрікали як героїню.
Інна, ну тут, Інна, на конт кількості можна посперечатися, тому що я ось бачу і відео, тим ліку, як зустрікали Домрачеву і справді мінських чемпіонів. Там, безумовно, були сотні людей, але ось такі зустрічі, це там Євробачення, скажімо, але все ж таки це були зустрічі, організовані уладами. Або уладами, або некими провладними організаціями. Людей організовано привозили на автобусах, все це зрозуміло. Хоча, звісно, там так само були люди, які приїхали самі, але от зовсім, напевно, мало. А тут ніякої офіційної організації не було.
Абсолютно.
І це була саме, от що важливо сказати, що це була сама організація, і люди збиралися праз соціальні сітки. Фактично, ну ось, ми відомо, що, наприклад, 2 роки тому в Україні Майдан, от цей мільйон людей почався з звичайного поста у Фейсбуку. Поста літерально 3 рядки, ось збираємося, скажімо, такий-то день, стільки-то і тільки з собою брати теплі речі. Тут круху інша, звісно, подія, збираємося там-то, з собою береться квітки. І ось кілька сотнів людей зібралося.
Конечно.
Скажите, а ну вот вы уже сказали, что никто не был из официальных особов. По виде, я, ну вот про компьютер было довольно тяжко зрозуметь, что говорит Светлана Алексеевич, вы все-таки были близко. Я отказывала некие питания, какие были питания и что говорила Светлана Алексеевич?
Питання були різні. По-перше, чи чекала вона стільки людей, і вона вельми щиро усім дякувала. Запитувалися, не здивляється вона, що не зустрікають влади. Світлана сказала, що ні, звісно, таке ставлення до її вже привикла, її це не вельми так бянтежить. Вельми вона дякувала усім. Люди вельми щиро казали, вони зверталися, навіть не журналісти, а люди. Дякую вам за кожну літеру, за кожний рядок вашого твору. Вот. І, звісно, про плани на майбутнє Світлана сказала, що хоче відпочити, тому що вельми напружений цей тиждень я був у Стокгольмі, і просто відпочити і крихи прийти у себе. Але обіцяла зустрічу з читачами, обіцяла, що вона... Люди писали, что прийдут с книжками кудысти. Но я думаю, что она просто будет протягивать, контактовать со своими прихильниками, бо сюди все правды пришли щирые люди и щирые прихильники.
І ще один момент уже чисто технічний. Ось, коли глядзіш трансляцію, так було бачно, справді, це великий такий ентузіазм, але письменниці близьким було вельми тяжко пробратися до машини, навіть прогучали такі голоси, давайте не будемо тут робити другу Німігу. Ну, мається на увазі трагічні події у 99-му році. Це з Каніні. І от ми назираємо, коли, так сказати, на некі організовані опозиційними партіями, добре організовані акції, приходять там сотні, тисячі, літерально часом буває тисячі ОМОНовців, міліції. Тут, здається, тільки був один супрацовник держави, аутоінспекція, який допомог виїхати в машині. Просто ось не було створено ніякого ні коридору, нічого. Я не маю на увазі, що хтось, так сказати, там повинен був когось ні в якому разі розганяти, але звичайно, ось, ну, во всякому разі, то, що от мені приходилося назирати у Європі, у Празькому аеропорті, звичайно, так сказати, ну, поліція робить ніякий кордон, акуратно, як просто, ну, запозбігнуть ось ці сканіни. Тут нічого такого не було.
Не, абсолютно нічого. Справді, супрацовники уже на проїзній частці, коли народ вийшов, казав, що не створається там перешкодів, І щиро кажучи, так, було зауважено, звісно, в аеропорті, що узмоцнені міри безпеки, справді міліції було штат, але ніяк вони стояли у боку і абсолютно ніяк не впливали ні на що. І, звісно, щиро кажучи, ну, люди так хотіли, і шмат фотографів, відеооператорів було заміжних агентств, і Рейтер, і BBC, і Associated Press, ну, всі білоруські, незалежні, и, конечно, все хотели некие исторические кадры. Пирожка джали, заминали один одному. Ну что ж, ну тем не менее, вот сустракали нашего героя, и это отчувалось, что все не щиро и по зову сердца себе пришли. По всем причинам.
Дякую, Инна. Я нагадаю, что со мной на телефонной связи была наш корреспондент Инна Студзинская, якая сегодня присутничала в аэропорте «Минск-2», сирот тих, хто сустракав Святлану Алексєєвіч, яка вернулася з Стокгольму, де отримала першу для Білорусі Нобелівську премію у галіні літератури.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближей до героїв.
Більш про тенденції.
Ви на хвалях Ради Свободи, празька студія Сергія Навумчик. Притягуємо програму. Олександр Лукашенко у Москві проводить перемови з президентом Росії Владимиром Путіним. Вокол гэтай темы сьогодні ми поговоримо з моїм колегом Владимиром Гладом, який со мною на телефонній сувязі у Мінську. Владимир, добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій.
Владимир, ну ось найперш, що чекалося, що чекається від візиту Олександра Лукашенка і від ягоних перемов з лідером Росії Владимиром Путіним?
Ну, коли сходить з офіційних повідомлень, то на офіційному сайті Кремля так написано. 15 січня відбудуться перемови Владимира Путіна і Олександра Лукашенка по широким спектрі актуальних питань російсько-білоруських дочинень і міжнародного порядку дня. Особливу увагу міркується надати дальнейшому поглибленню економічної інтеграції на євразійській просторі і мірам по нарощуванню гандльово-інвестиційного співпрацівництва у межах союзної держави. Ну, гэта тое, што як бы афіцыйна. Калі казаць пра тое, што застаецца за гэтымі словамі, то эксперты вылучаюць тры тэмы. Першая гэта размяшчэнне расійскай авіабазы ў Беларусі. Другое гэта крэдыт, які Лукашэнка хоча атрымаць ад Крэмля, і трэцяе гэта спроба Лукашэнкі другім разам выступіць у ролі міратворцы, гэтым разам паміж Расіяй і Турэччынай.
Владимир, ну, во-первых, может быть, больше подробязно про кожный из этих аспектов. Авиационная база у Беларуси. Мы ведаем, что с одного боку, с боку Кремля, с боку Москвы выявлялась настойливость у справе этой базы. В всяком разе были такие заявы, и Медведев, и Путин подписывал распоряжение. С другого боку, с боку официального Минска, ну, как выглядая такой стопроцентовой сгоды, в всяком разе, посадить тут додатковую эскадрилью российских самолетов нема. Что вокруг этого отбывает? Як гэта ацэньваюць эксперты?
Вось эксперты лічаць, што цэнтральнае пытанне на перамовах гэта ўсё ж расійская авіабаза на тэрыторыі Беларусі. Справа ў тым, што 9 верасня з'явіўся дакумент афіцыйным на афіцыйным інтэрнэт-партале прававой інфармацыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Я працытую, што там гаворыцца: прыняць прапанову ўраду Расійскай Федэрацыі аб падпісанні пагаднення паміж Расійскай Федэрацыяй, Рэспублікай Беларусь аб расійскай авіяцыйнай базе на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Путін доручив Міністерствам оборони і заміжних справ провести перемови з білоруським боком і після досягнення домовленості підписати погоднення. Ось які цікаві аспекти цього погоднення. Ось пропонується, що база створається мінімум на 15 років з автоматичним протягом кожної 5 років, коли один з боків не повідомить другому про жадання скасувати погоднення. Место дислокации базы не называется. Ну и что тут возникает? Про авиабазу говорили ранее. Упершиню эта тема прогучала у Косричнику 2014 года, когда главнокомандующий войсково-поветренными силами России Виктор Бондаров заявил про махчимое размещение российской базы у Беларуси под Бобруйском. Пасля была заява міністра обороны Беларусі. Андрей Раўкол у чэрвені заявіў, што пытанне аб размяшчэнні расійскай авіабазы – гэта палітычнае пытанне. Вось я працытую, што ён казаў тады. Пытанне пра час і месца стварэння расійскай авіабазы на тэрыторыі Беларусі цяпер знаходзіцца ў палітычнай плоскасці яго рашэння. І, зразумела, Раўкол сказаў тады, што гэтае пытанне канчатковае. Рашэнне па гэтаму пытанню за кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Але тады ж Раўкоў сказаў, што не бачыць сэнсу размяшчаць базу. Ён лічыць больш эфектыўным мець у Беларусі расійскія самалёты, якія здольныя знішчыць аб'екты праціўніка. Але гэтыя самалёты павінны быць перададзеныя Беларусі. Ну, паколькі ўсе ведаюць сітуацыю ў нашай краіне, дзе міністр абароны і іншыя асобы, яны як бы агучваюць тое, што жадае кіраўнік дзяржавы, то ўсе зразумелі гэта так, што Лукашэнка не хоча авіабазу, але ён хоча мець самыя сучасныя расійскія самалёты. І гэта зразумела чаму? Бо пытанне пра авіабазу балючае пытанне. Тут былі апытанні сацыёлагаў, яны паказвалі розныя дадзеныя, але бальшыня насельніцтва негатыўна ўспрымае размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі іншаземнай базы. І тут ужо не стаіць пытанне, ці гэта расійская база, ці натаўская, ці нейкая іншая. Пытанне ў тым, што яна іншаземная. І Лукашэнка ўлічвае гэтую сітуацыю. І трэба сказаць пра яго пазіцыю. Ён рабіў доўгі час выгляд, што нічога не ведае, маўчаў. Але вось гэта было 6 кастрычніка, дакладна. На сустрэчы з жыхарамі Менскага району Лукашэнка заявіў. Гаворкі пра тое, каб размясціць расійскую авіабазу на тэрыторыі Беларусі, ніколі не вяліся. Я нічога пра гэта не ведаю. Гэта так сказаў Лукашэнка, як быццам ён нічога не ведае. Ну, значыць, бачна, што з падыходу Александра Рагоровича яму не пажадана мець тут базу, але з другого боку не задаволіць Крэмль ён не можа, і таму ён знайшоў такі, ну, кампрамісны, даволі хітраваты варыант. Нам не трэба база, але дайце нам сучасныя самалёты.
Ну, паглядзім, якія будуць вынікі сённяшняй размовы Лукашэнкі з Пуцінам якраз у гэтым пытанні. А вось што датычна крэдыту. Доўгі час апошнія гады, асабліва гэта пасля 10-го года і брутальнага разгона плошчы, адзіным, так сказаць, фундатарам такой беларускай мадэлі, так званай, была Расійская Федэрацыя. Цяпер, як мы ведаем, ідзе ў бок нармалізацыі адносіны з Еўропай, увогуле з Захадам, з Міжнародным валютным фондам, і тут афіцыйны Менск разлічвае на пэўныя прэферэнцыі. У якой ступені увогуле вось сур'ёзнае разлічвае афіцыйны Менск на расійскую фінансавую дапамогу? І це сапраўды так ужо, ну, вельмі важная гэта дапамога, як яна была важная, скажам, ну, напрыклад, 10 гадоў назад, ці нават 5.
Ну, пачнем з крэдытаў Міжнароднага валютнага фонду. Лукашэнка нядаўна заявіў, што гэты крэдыт вельмі добры. Добры ў тым сэнсе, што Міжнародны валютны фонд, той самы Вашынгтон, якога так не любіць Лукашэнка, але ён дае пад меншыя працэнты, чым Расія. І пра гэта Лукашэнка публічна заявіў, што ён быў бы згодны атрымаць якраз крэдыт з МВФ, паколькі там лепшыя і больш спрыяльныя для Беларусі ўмовы. Але думалася, што гэта пытанне будзе вырашана да канца сёлетняга году. Цяпер зразумела, што так не атрымаецца. Нядаўна міністр фінансаў Беларусі Владзімір Амарын заявіў, што гэта пытанне ў лепшым выпадку будзе вырашана толькі ў першым квартале 2016 году. Значыць, пакуль грошаў няма, а грошы катастрафічна не хапае. Усе спадзяванні на Расію. Ці дасць Расія крэдыт, невядома. Недаўна міністр фінансаў Расіі зрабіў заяву, што Беларусь прасіла раней 3 мільярды, а зараз ўжо можа быць задаволеная 2 мільярдамі. Як гэта будзе на самой справе, да гэтага часу не ясна. Прычым Расія яшчэ робіць адну хітрую рэч. Яна хоча даць крэдыт, але крэдыт не Расійскай Федэрацыі, а крэдыт Еўразійскага банку. Але ўсе ж цудоўна разумеюць, што гэта Еўразійскі банк кантралюе Расія. Там 92% капіталу – гэта расійскі капітал. Ну, а калі 92% са 100 ты маеш, то ты ж можаш дыктаваць гэтыя умовы. Таму Лукашэнка, ведаючы, што грошы з Вашынгтону ад МВФ у любым выпадку раней за красавік ён не атрымае, гэта ў самым лепшым выпадку, ён будзе дамагацца, як мне падаецца, нейкае вырашэнне альбо непасрэдна крэдыту ад Расійскай Федэрацыі, альбо крэдыту еўразійскага, Ну, але каб гэта было як мага хутчэй.
Прычым заўважым, што гэта адбываецца ва ўмовах, калі эканоміка Расіі ў далёка не лепшым выглядзе і наперадзе яшчэ больш нават змрочны, якіх ацэньваюць некаторыя эксперты, перспектывы ў звязку з такім імклівым падзеннем кошту на нафту. Уладзімір, і вось нарэшце гэтая місія палітычная Лукашэнкі, вось тое, што вы прыгадалі на самым пачатку, Лукашэнка міратворыць. Ну, трэба прызнаць, што вот тая падзея ў лютым, перамовы ў справе Украіны, яны прынеслі пэўныя дывідэнды афіцыйнаму Мінску. Мы бачым, што, ну, я б сказаў бы, нават так не праходзіць дня, каб на нейкім высокім узроўні, на ўзроўні прэзідэнтаў, заходніх лідараў не прыгадаваўся Мінск у звязку з Мінскім працэсам. Гаворка, канешне, тут не пра Беларусь і не пра Лукашэнку, але вось Мінскае пагадненне, такі выраз, так ці інакш гучыць, гэта факт.
Вось, і Мінская пляцоўка таксама, пагадненне і пляцоўку. Вось гэтыя два выразы, яны ўжо сталі такімі сімвалічнымі, яны гучаць увесь час, скажам, у міжнародным эфіры.
Так, так, без всякой расшыфровкі, тут ужо ясна, пра што ідзе гаворка. Так вось, цяпер на што яшчэ разлічвае Лукашэнка, і ў якой ступені сапраўды гэта можа, ну, пэўна яму прынесці дывідэнды палітычныя, ці наадварот, тут будзе фіяска.
А вось трэба тады вернуцца да чаго? Гэта ж візіт Лукашэнкі, які сёння праходзіць, ён першапачаткова планаваўся на 25-26 лістапада. Аднак 24 лістапада было нечакана абвешчана, што візіт перанесены. І тады прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў патлумачыў гэта тым, што загружанасць рабочых графікаў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Але, мабыць, не ўсе памятаюць, што ў той дзень, вось калі Лукашэнка павінен быў быць у Маскве 26 лістапада, у Пуціна была сустрэча з прэзідэнтам Францыі. І зразумела, вось калі ўлічваць тую сітуацыю, якая зараз у свеце, калі вось гэты міжнародны тэрарызм, то, конечно, президент Оланд значно больш важная была для Путіна сустрэча, чым з Лукашэнкам. І фактично, калі казаць таким, ну, як би, скажем, жаргоном, то Лукашэнку прокинули у гэтым випадку, бо Путіну було не до яго. А зараз Лукашэнка сустракається з Путіном. І причим сустракається не просто так, а вот за ті три тидні, які пройшли поміж той сустрэчі, яка не відбулася, і той, яка сьогодні відбувається, що зробив за гэты час Лукашенко? Ён по перше сустрэўся з прэзідэнтам Азербайджана Аліевым. Аліев і прэзідэнт Турцыі Эрдаган, гэта, ну, як бы сябры, а гэта фактычна адна мова, ну, можа, не адна краіна, адзін народ, дзве дзяржавы, як часта можна пачуць, гаворыць пра Турэччыну і пра Азербайджан. Пасля Лукашэнка злётаў у В'етнам, вярнуўся у Мінск праз Туркменістан, і ў Туркменістане ён зрабіў вельмі важную заяву. І ён сказаў, што ён мог бы неяк паспрабаваць наладзіць адносіны паміж Масквой і Анкарой. І вось што было цікавага, я б адзначыў тут вось, як хітра сказаў Лукашэнка: «Мне хочацца, каб спыніць канфлікт, але паміж кім? Паміж нашай Расіяй і дружалюбнай нам Турцыі». Вось мне падаецца, поспех той, які ён зрабіў падчас украінскага канфлікту, як бы не дае пакою і дае магчымасць набыць новыя дывідэнды. І гэтая магчымасць, я думаю, што сёння будзе абавязкова размова з Пуціным пра тое, як нейкім чынам вось, ну, звязаць гэтае спрашчэнне адносінаў паміж Расіяй і Турэччыны, але такім чынам, каб Лукашэнка ў гэтай сітуацыі зноў выглядаў міратворцам. Для яго гэта вельмі вялікі бонус.
Владзімір, і нарэшце апошні тэма, пра што даволі часта гаворыць кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства Владзімір Макей, ды і сам Лукашэнка, гэта шматвектарнасць палітыкі афіцыйнага Мінску. Ну, адназначна, 5 гадоў назад пра гэта можна было казаць толькі у кантэксце іроніі, таму што ніякага вектару ў бок Захада не было. Адносіны з Захадам былі заморожаны пасля вот гэтых брутальных разгонаў плошчы ў 10-м годзе на так званых выбарах. Цяпер мы бачым вось літаральна днямі той же Макей здзейсніў візіт у Брусель, даволі паспяховы візіт, у сялькім разе па тым арэале сустрэчыкі ў яго былі. Ну, это мне вот цяжка за апошнія гады нешта падобнае прыгадаць. Ці сапраўды тут вот можна назіраць такую шматвектарнасць, у сялькім разе нейкую такую нормалізацыю? І на ваш погляд, а як гэта можа быць успрынята Крамлём?
А вось тут ёсць цікавая сітуацыя. Калі Лукашэнка быў у Ашхабадзе, а там жа была падзея якая? Міжнародны семінар у сувязі з 20-годдзем аб'яўлення нейтралітэту Туркменістану. І ён тады сказаў вельмі цікавую, на мой погляд, сказ, што, маўляў, нейтралітэт і шматвектарнасць – гэта адно і тое ж. Гэта складанае пытанне, на мой погляд. Гэта адно і тое ж ці не адно і тое ж. Па-мойму, гэта ўсё ж розныя рэчы.
Гэта безумоўна розныя рэчы, таму што калі б Беларусь захоўвала на справе прынцып нейтралітэту, яна не павінна была быць, ну, як мінімум, яна не павінна была б уваходзіць у сістэму калектыўнай бяспекі. Я маю на ўвазі вось гэтую ваенную сістэму.
Так. АДКБ. Так. І, дарэчы, прынцып нейтралітэту прапісаны ў канстытуцыі, і нават пасля таго, як былі ў 96-м годзе змены, гэты прынцып не знік. Ён гэта часу захоўваецца. Таму гэта розныя рэчы. Але што тут цікавае? От як мне падаецца, Лукашэнку трэба было паказаць, што ён нібыта захоўвае вось такое і туды, і на ўсход, і на захад. Я паехаў у Маскву, а Макей паехаў у Брусэль. І вось яшчэ адна цікавая рэч, што Беларус як бы так, сапраўды, і на захад, і на ўсход, але ўсё ж вось гэта жаданне падмануць, неяк перакруціць, яно нікуды не знікла. Вось прыязджаў сюды Вігант, гэта вельмі ўплывовая асоба з еўрапейскага звязу, і ён зрабіў такую заяву тут. Гэта ж было літаральна 3 дні таму, 4, што ўжо еўразвяз гатовы падпісаць пагадненне з Беларусю пра спрашчэнне візавых рэаліяў. Для звычайнага беларуса гэта вельмі важна, бо калі гэта пагадненне будзе падпісана, трэба будзе за візу плаціць не 60 еўра, як сёння, а 35. Гэта ўсё ж лягчэй. Але пасля гэта Купчына, намесніца міністра замежных справ Беларусі, робіць заяву, што «А, Вігант паспяшыў, у нас такога няма адчування». Адчування няма чаму? Бо ёсць адно пытанне, пра якое, як бы, ну, не ўсе гавораць, але якое галоўнае. Што перашкаджае падпісанню вось гэта пагадненне аб спрошчанасці? Беларускі бок хоча дамагчыся такой рэчы, каб уладальнік дыпламатычных пашпартоў мог без усялякай візы ехаць з беларускім дыпламатычным пашпартам у любую краіну. Як бы гэта прывабна выглядае і правільна, але што за гэтым стаіць? За гэтым стаіць галоўнае, што вось тыя забароны візавыя, якія часова на 4 месяцы адменены, калі б Еўропа прыме такія правілы гульні, то тады, скажам, той же Лукашэнка, ці той же Шэйман, ці той же Сівакол, ці нейкая іншая асоба, атрымаўшы на рукі дыпламатычны пашпарт, а ў Беларусі гэта, як вядома, невялікая праблема для тых, хто вакол улады, яму не патрэбна ніякай візы, і хоць ён ёсць, скажам, у чорным спісе, ён можа з дыпламатычным пашпартам паехаць. Еўропа патрабуе нармальнай рэчы.
Ну, не кажучы пра тое, што все дэпутаты Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу і так званага сенату, яны проста аўтаматычна, здаецца, па законе не маюць.
А там ёсць яшчэ пэўныя катэгорыі, калі палічыць, так там, мабыць, каля паўтысячы чалавек. І тады атрымліваецца так, што маючы вось гэты дыпламатычны пашпарт, ты нават калі ўваходзіш у нейкі чорны спіс, тым не менш можаш ехаць. Вось што перашкаджае. Брусэль гатовы сёння пайсці на суд з беларусам. Брусэль разумее, што гэта неправільна, калі расейцы значна, ну, багацейся ўж у сярэднім за беларуса плацяць сёння 35 еўра, а беларусы мусяць плаціць 60 еўра. Гэта неправільна. Але вось гэта амбіцыі беларускай улады, яны перашкаджаюць падпісанню той дамовы, якую чакае, ну, амаль кожны жыхар Беларусі.
На тэлефоннай сувязі быў Уладзімір Глот. Працягваем праграму. Падзенне коштаў на нафту адмоўна адаб'ецца на напаўненні бюджэту Беларусі, але тэарэтычна гэта павінна стымуляваць эканомікі, развіццё эканомікі, лічаць эксперты. Вось што гаворыць кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук.
Ці рэць яны падаюць. Я вельмі хачу, каб яны ўпалі да 20 даляраў, каб гэта нафтавая праказа, якая на Беларусі ўжо 15 гадоў, нарэшце знікла. Таму што калі ўрад разам з прэзідэнтам толькі і думаюць пра тое, як зрабіць дакументы пад нафту, ну гэта ведаеце, што гэта аберацыя ведаў і свяго таго, што можна зрабіць эканамічнай палітыцы. Справа ў тым, што ну вось скончылася лафа, і вось я скончылася толькі для Расіі, а без мовы для Беларусі. І трэба ўрэшце рэшт брацца за эканамічную палітыку, трэба брацца за тое, каб прадпрымальніцтва ў Беларусі пачало развівацца, каб ўрад заняўся прыцягненнем інвестыцыяў, не спекулянтаў, якія толькі прыйшлі на залатыя батоны, а потым, як толькі здарылася праблемы, крызы, яны адзін за адным ўжо пачалі бегчы. Так што гэта шанец на тое, каб урэшце рэшт Беларусі зразумела, што дабрабыт на краіны у эканамічнай свабодзе, у сусветнай інтэграцыі ў сусветную эканоміку, а не ў звароце да саўка.
А які ўзровень цэн на нафту можна лічыць небяспечным для бюджэту?
Небяспечным для гэтага бюджэту нават 50 50 уже небезпечна. Але справа ў тым, што для эканомікі ў цэлым гэта вельмі добра, таму што калі падысці з розумам, то можна, напрыклад, вельмі добра навесці парадак вось у жыллёва-камунальных паслугах, каб не было вось гэтых субсідіяў, каб не было перакроснага субсідавання. То есть гэта шанец. Тут небезпечна з пункту гледжання чаго? Падтрымкі стратных, нікому не патрэбных, акрамя гэтых номенклатурных фаварытаў дзяржаўных інвестыцыйных праграм, ну так, для них это небезпечна, таму што яны 15 гадоў пілілі нешта, тут ўжо няма бравіння няма. Так што а для ўсіх астатніх гэта добра, таму што гэта можа патанець паліва, можа патанець, могуць павінны патанець жыллёва-камунальныя паслугі, транспарт. Гэта добра ўсё.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка лічыць у прынцыпе нездаровай з'явай, калі стан беларускай эканомікі залежыць ад коштаў на нафту.
Нефть стала дешевле. Первое. Бензин должен быть дешевле на всех заправках. Это первое. Так, правительство. Даешь дешевый бензин, но если дешевый бензин будет с тоже процентом на 20, сейчас он стоит 58 центов, значит, будет меньше, значит, мы станем формально богаче. Так, а про бюджет я не говорю, потому что бюджет – это вотчина чиновников. Сколько им не дай, все равно будут пилить так, как им хочется. Потому что устанавливаются зарплаты по 12 миллионов и пенсии по 8 миллионов. Вот, поэтому дальше. По чисто экономическим обоснованиям снижение цен на бензин ведет к стимуляции развития экономики. Будет стимулироваться все сектора одновременно. Это снижение, кстати говоря, и коммунальных услуг, потому что за снижением цен на нефть автоматически идет снижение цен на углеводороды и на газ. Следовательно, что должно быть по объективным законам экономическим, снижаться услуги коммунального хозяйства. Тепло должно быть дешевле. Газ. У нас это отопление. Вот. Поэтому, значит, если в стране нормально, не кривые мозги, то надо радоваться. Дешевле импортные энергоносители, значит, больше шансов стимулировать развитие экономики, меньшие затраты, меньшие издержки и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот это в нормальной экономике. А в той экономике, которую придумали наши руководители и назвали это белорусской экономической моделью, это вообще смешно, в квадрате. Это экономика, построенная на российской нефти, которая продается, скажем, даже просто в чистом виде, нефть продается в Германию на миллиард долларов, а нефтепродукты продаются в Великобританию, в Нидерланды и прочее, прочее, прочее. До 40% значит, экспорта. Вот эта экономика, вот белорусская экономическая модель, я не считаю, что есть такая модель, в кавычки берем, она вот в этих условиях, она будет падать. Она показала свою несостоятельность.
Гэтак лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. Дзе лепш жывецца людзям, у Расіі ці ў Беларусі? Чаму вы так лічыце? На гэтае пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказывалі жыхары Гомлі.
Одни живут в России лучше, а другие в Белоруссии лучше. Поэтому как судьба человека расположит? Ну, в России, я хочу сказать, мне кажется, немножко проще. У нас как-то более сложностей. Ну, короче, немножко зажали человека. В России как-то более свободно.
Мне на моей родине всегда было хорошо. Я белорусская, коренная, гомельчанка. Меня всегда тянет в мою родную Беларусь, где бы я ни была. И именно в Гомель. Я всю жизнь здесь прожила. Радуемся жизни.
Знаете, я в России давно не был, поэтому я не знаю, что на это ответить.
Мне кажется, у нас спокойнее. Мы в России на отдых ездили, поэтому отдыхать хорошо, а жить я не знаю. У нас чище. Нам даже россияне приезжали, говорили, что у нас гораздо чище в Беларуси.
Взять даже по зарплатам в Беларуси, они как были в 2012 году, средние где-то 3 миллиона, так они и остались. А цены увеличились, наверное, в 3 раза так точно. Вот я, допустим, ездил отдыхать в Сочи. Там в гипермаркете такие же цены, как и у нас. Но зарплаты выше в 2 раза. Пенсии там тоже на порядок выше, даже кто приезжает в Белоруссию жить, они стараются на Новозыбкове в Злынке оставить свои пенсии. Здесь живут, туда поедут, получат ту пенсию, приезжают сюда, на нее живут. И так выгоднее.
И в России есть бедные, и в Беларуси есть бедные. Что там говорить? Пенсия 2400 или 2200 сегодня нормальная? О чем тут говорить?
Я живу в Беларуси, в России было очень мало, поэтому, не знаю, там долго времени не была, поэтому не могу сказать. Мне нравится в Беларуси.
В России, я думаю, получше. Мне кажется, там люди постабильнее но живут. Есть какой-то стимул по работе, там платят получше деньги, чем у нас.
Вот я беру два города, Пермь и Тюмень. Там цены ниже, чем у нас. И мясо, и молочные продукты. А в Тюмени вообще для пенсионеров есть отдельный магазин, где 20% скидка на все молочные продукты.
Экономика наша сейчас неустойчивая везде. Везде нужно трудиться.
Сильно большую пенсию, батька, да, я сильно цены низкие. Так лучше в России жить. Там, конечно, трошки легче как-то живут. А тут очень тяжело. Ну, все равно родное есть родное.
Гэтак адказывалі жыхары Гумлі. У Мінску прэзентавалі беларускамоўны варыянт фінскага нацыянальнага эпасу «Калевала». З перакладчыкам Якубам Лапаткам гутарыў Ігар Карней.
Как Калевалу перакласці, это трэба фактычна вобраз ужыцца ўжо фінскага чалавека фактычна. Вывод за гэтыя 20 ці больш гадоў.
23-й год. Справа ў тым, што я перачытаў навуковых кніжак масу, яны мне не дапамаглі. І стаў я перакладаць цалкам на пачуццях, на адчуваннях, на пазнаванне, таму што это вясковы эпас. Ён жа нарадзіўся ў глухамане, куды толькі самалётам можна даляцець. Калі вы памятаеце гэтую песню. Усе гэтыя героі, яны не тыя героі, якія кідаюцца на амбразуру з вясёлай песні. За родину, за Сталина. А ихний героизм – это солдатский такий героизм. Вязковые, они працуют, то и все, и робят мудрые учинки, дурные учинки, живые человеки. И я стал познавать, что это, а я ж сам вязковый малец, Савчукова на Рассольщине, глухая такая вязка лесная. Я стал познавать, ага, вот это вот у нашей вязки была такая дурная баба, как там. Был такий зух, хлопец, який лез у сюдов, его выкинули пьяного станцию, он побил в окна в сельсовете. Лет за тарак не посадили. З'явились знакомые. Знаёмыя фігуры, не стаўшы фінам, застаўшыся беларусам, усё-ткі змог зразумець, што гэтыя людзі будуць гаварыць па-беларуску, хаця яны і фінны.
Ці ёсць у Беларусі свой эпас, вот, з чаго можна было з якіх частак скласці і чаму не зроблена такая праца?
Эпасу такога няма. Рэч у тым, што фіннаў не было эпасу. Это Лёнрут і іншыя этнаграфісты, фольклорысты, яны ездзілі па Карэліі, па Беламорскай, па Інгерманланды, это маецца на увазе па Піцерскай вобласці губернии, где жили финны. И они собирали разрозненные эти самые руны, сэнсі спевы. И он потом зарабил вот это составил из разных рун, зарабил. Тут агульной сюжетной линии тут нема. Тут есть только несколько героев, которые еднают еще раз. А бывают и чистые уставки, скажем, 31-36 руны, там баллада про хлопца Кулерова. Але это все выглядит довольно цельным. И я думаю, что коли поколупаться в белорусских сборах фольклору и заняться, то можно скласти справедливый, добрый эпос, который будет читаться и почитаться.
И стать таким национальным, который объединяет, в принципе,
так.
Белорусов.
Але пока что никто этим не занимается. Были на филфаку шмат молодых хлопцев и девчат, может что-нибудь увидеть. Это еще напередин. У свой час Сергей Соколов-Воюшко брався складач, написав неді 2000 радков, називається це, здається, «Осілки Білобога», але потім він від його відмовився і не скончив. Я йому написав, що ти мені прислав, і він прислав мені, але я з собою їх не взяв, не до місця. Кому треба буде, я ж його дозволу, може, тоді постараюся щось зробити.
А це є адворотний процес з білоруської мови на фінської? Бо там і Бика вже, і Некляєв, і Некляєв, це були ніякі перемови.
Там були. Я не беруся перекладати мистецькі твори на фінську. Документ, коли ласка, що з чим сообщається, або настоящим доношу вашому превосходительство. Это я могу. Мастацкую літературу. Тут адваротний процес зусім інший. Наприклад, я написав доклад по-фінську, показав своєму шабру фінну. Він доклад амаль увесь перекреслив, поправив. А так є. Скажем, була така перекладчиця Ула Лися Гейно. Вона перекладала Быкова. Некляєва перекладав поет і журналіст Юк Камаллінин. Перекладав його на вірші. Я пам'ятаю, що ще податковник я йому робив, тому що він добре ведає русську мову, вчився в Кулінгі. Але белорусская для замежников – это грубкости. Они, когда по-белорусски начинаешь говорить, он ничего не разумеет. Я працевал у конторы перекладческой. Господар и сябр мой, он скончил был институт общественных наук при ЦК КПСС. И он выдатно говорил по-русски, без акцента, матюги уживал к месту, ненавидно там, где треба. Але, когда я говорил по-белорусски с женкой, у его не присутствовал, завжди казав, нічого не розумію, невже така різниця?
Як ви своє дисидентство вже пережили, як ви вертаєтеся у ті часи?
По-перше, дисидентом я ніколи не був. Я був просто великим скептиком по натуру чоловік, хоч і мирний, спокійний, але з'єдливий. Ну, як і ще у Совєтському Союзі були скептиками до влади. Я вам скажу так, нема ні одного уряду на світі, яким ще були б задоволені. Навіть фірми. Але цей скептицизм і це ожидання кинуться з криком, ну, наперед, з шаблею в руці, я отжив. Я своє відвоював, відсидів, відбоявся. Але скапут пожили мені 80-х. Гета я зробив, казать по латині, фетик вот потою, фатіант мільйора потентис. Я зробив усе, що можна, хто може, хай зробить ліпі. Треба і молодим працювати. Що ж ми, старий бикл до кінця дьон своїх. Це одне. Друге тут, махчимо, це розчарування агульне, що кольки я не змагався, кольки не робив, і все верталося на круги своя. Зараз от я гляжу на українську революцію і думаю, мальцеви, мальцеви, ви там рвали глотки, на Майдані, ви там то, що 5-10, у виніку хто прийшов до влади? Чи ти, кого ви хотіли, чи не ти? І увесь той самий винік, що ви викручили на Майдані. Прийшли одні олігархи і роблять велізних гешеф чахер-нагер з російськими олігархами. От і все. Я так розцінюю ту героїчну боротьбу за визволення Криму і Донбасу. Це велізний шахер-махер на народній крові. Ти мій скептицизм, а може і дисидентство. Я не за українську владу і не супроцьвільне. Я не за русскую владу и не супротив. Поверьте мне, империя зла – это сказано емко, гвоздко, але империи добра не бывает.
Вот империя добра хотела стать европейской часткой, Евросоюз. И зараз этим платится вот миграционными кошмарами, как отбывается, как у Финляндии. Вот.
Финляндии пока что их 30 тысяч. Советский Союз развалился того, что из Москвы хотели керовать Брестом и Курилами. А Брюссель хочет керовать Гибралтаром и Рованиеми в Лапландии. Так не бывает. Это раз. Другое, ситуация с беженцами там такая, что собрались столько принять, навалило столько, и они там скачут, ля-улю, мы зачиним границы, мы на мяжи всех тормознем, так пора уже, хлопцы, тормозить. Потому что навод официальные даденные Министерства внутренних справ Финляндии, что 80% это здоровые молодые мужики. Это никакие не беженцы от войны. За месяц отбылось эти 14 сгвалтований. То, что они ходят голодными очами на девок глядеть, уща беда в тим, що ні Фінляндія, ні Європа, ні те, що не може, вона не хоче себе оборонять. Все повинно мати свої межі, а безмежної толерантності просто не буває. Іначе це перетворюється в нейку усєдозволеність. І шмат чого дозволяють залишнього тим самим біженцям. Треба казати так, що ви приїхали до нас, живіть по наших законах. Ні, я не потребую. Уберіть свідок того, що вони ображають наші почуття. Уберіть крижі, це...